цените на хляб, месо и мляко тръгват нагоре през септември и решават за влаковите билети. Борисов се усъмни в сигурността на Шенген. Израелски топ-експерт по антитероризъм си предложи условите на българското правителство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Масов скок в цените на основните храни у нас могат да очакват потребителите. Това официално призна земеделския министър Мирослав Найденов. Той обясни повишението на цените на хляба, месото и млякото с рекордните цени на пшеницата и повишените цени на електроенергията от началото на месеца. Хлебопроизводители не се ангажираха точно с колко ще скочи хляба. Месопроизводители пък съобщиха, че фирмите работят на загуба, за да задържат до последно увеличението на своите продукти. Александра Гинева обобщава.
За новото поскъпване на хляба имало обективни предпоставки, част от които са рекордната цена на пшеницата и поскъпването на електроенергията, обясни земеделският министър Мирослав Найденов.
Да, очаква се поскъпване. Има обективни причини, заявявам го за първи път, за повишаване на цената на хляба. Тук въпросът е да няма залитане в това увеличение. Зърното влиза и в състава на фуража, което пък, разбира се, ще доведе до поскъпване на мляко и месо.
На този етап месопроизводителите задържат увеличението, защото потреблението на пазара е свито, а конкуренцията е голяма, обясни председателят на Асоциацията на месопреработвателите Кирил Вътев. От бранша предлагат вариант, при който потребителите ще бъдат доволни и производителите няма да работят на загуба. Това е намаляването на ДДС ставката за храните от 20 на 10%.
Доста от месопреработвателите работят само за да поддържат работните места, някои фалират, доста предприятия се продават, така че картината никак не е розова и това не е тайна за никого.
Никой не може да каже точен час и дата за поредното поскъпване на хляба, коментира председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите Марияна Кокушева.
Ако пазара и възможностите на потребителя и на производителя отговарят на определени изисквания, чисто пазарни, може би ще има промяна на цената на насъщния. Все още обаче това не се случва. Случва се единствено покачване и траен тенд към покачване на всички компоненти, които са включени в цената на хляба.
Следващата седмица ще бъде свикан консултативния съвет по зърното, на който ще се коментира тенденцията за поскъпване. На съвета ще бъде обсъдена и цената на фуража, която може пряко да рефлектира върху стойностите на млечните и месни продукти.
В края на септември ще бъде изготвен анализ, с помощта на който на базата на новите цени на тока и горивата ще се прецени дали да има поскъпване на билетите за влак и ако има с колко процента ще е то. Това обяви министъра на транспорта Ивайло Московски по време на участието си в демонстрация на два нови метровлака, които днес се движат по отсечката на първи метро диаметър. Транспортният министър съобщи, че е направена поръчка за 18 нови мотриси, 12 от които трябва да дойдат до края на септември, останалите до края на ноември. Мотрисите са руско производство с японски части. Поръчката за тях е на стойност 153 милиона евро. Информацията допълва Димитър Панев.
С 25% се очаква да бъде по-нисък разходът на електроенергия, благодарение на новите мотриси в Софийското метро, увери столичният кмет Йорданка Фандъкова.
Сега се пускат два влака по старата линия, по първи метро диаметър, така че новите влакове ще се движат и по двете линии. Но естествено и при втория метро диаметър ще се върви от начало с 12 влака и постепенно ще се увеличава, така че да бъде ефективно, да бъдат максимално натоварени, а не да пътуват празни.
Вторият метро диаметър се очаква да бъде открит в края на август, уточни още кметът на София. Така след месец ще можем да изминаваме 31 км или 27 метростанции с един билет.
Метрото има специална система за сигурност, която работи. Знаете, че има видеонаблюдение навсякъде. Има оперативен център, който наблюдава метрото, така че по отношение полицейска охрана, разбира се, че тя ще присъства и във втория метро диаметър с всички технологии процедури, които полицията може да осигури, включително и с присъствието на кучета в метрото.
От общината допълват, че спускането в експлоатация на втория метро диаметър ще бъдат разкрити 400 нови работни места. Ориентировачно се надяваме, че ще има предвидени около 800 милиона евро, за да се продължи работата по третия метро диаметър, допълни транспортния министър Ивайло Московски.
Изчисляването на цената на потребителския кредит ще стане по-прозрачно с въвеждането на минимални технически промени в закона, заяви пред Дарик Емил Алексиев от Икономическото министерство. Въпреки че дългоочакваните промени, свързани с по-ясното регламентиране на изчисляването на лихвите по кредита, не са записани в проекта в закона, Алексиев е категоричен, че потребителите ще бъдат по-защитени. Експертът допълни, че икономическото ведомство отговаря само за въвеждането на новостите в евродиректива, които според него ще са в полза на потребителите. Самил Алексиев разговаря Марта Младенова.
При изчисляването на годишния процент на разходите по кредита се вземат предвид и по сега действащото законодателство, между другото, по силата и на базовата директива за договорите за потребителски кредит, се вземат предвид някои допълнителни допускания. А промените в директивата предвиждат някои две или три нови хипотези, нови допълнителни допускания, които да бъдат взети предвид при изчисляване на годишния процент на разходите, тогава, когато такива хипотези могат да бъдат релевантни.
Бихте ли дали пример?
Примерно, когато имаме казус, възникне договор за кредит, потребителски кредит, изключен за неопределен срок от време. При изчисляване на годишния процент на разходите се изчита, че той е изключен за една година.
Ще стане ли ясно как се изчисляват лихвите при потребителските кредити след поредните законови промени? Отговор на този въпрос ще потърсим утре в Дарик кафе. И днес митническите служители се събраха пред финансовото министерство, за да изразят недоволството си срещу преместването на централното управление от столицата в Русе. Този път обаче финансовия министър Симеон Дянков обеща да удовлетвори искането на митничарите да се срещне с тях. Срещата трябваше да започне в 17.30 часа, но министър Дянков все още не се е появил при протестиращите. Към други теми от днешния ден, извършителя на атентата на летище Бургас може да е пристигнал с самолет от държава членка на Шенген. Това е една от версиите, по които работят българските служби, съобщи премиера Бойко Борисов. Някои бързат да говорят, че България не е надежна граница за шенгенското пространство, но може да се окаже, че шенгенското пространство не е надежна граница за България. Това коментира премиера и посочи, че има напредък в установяване самоличността на атентатора. Борисов се срещна с Джон Бренън, съветник на американския президент Барак Обама по въпросите на националната сигурност и борбата с тероризма. След срещата Бренън заяви, че българските служби имат водеща роля да установят кой носи отговорност за атентата, а след доказването и Съединените американски щати ще преценят как да реагират. Още по темата от Елена Бейкова.
Българските служби са работили перфектно през цялото време преди атентата, но начинът на извършването му не е можел да бъде спрян. Така премиерът Борисов отговори на твърдението, че службите са подценили информация за спящи ислямистки клетки.
Всеки граждан, който иска да влезе в една аерогара, е свободен да го направи. И няма такава организация в света, която всеки, който се появи там, да му тараши в багажа. Това са изключително опитни хора, които са спазвали абсолютна конспиративност и само шанс да намериме или да попаднеме на взрива или подготовката на взрива е можело да го предотврати.
България е на входа на арабския свят към Европа и не може да си позволи да посочи с пръст, както направи израелската страна с посочването на групировката Хизбула като отговорна за атентата на летище Бургас, допълни премиерът.
Това е връжда, която съществува отдавна. Ние в тази връжда не се месим. Много сме уязвими. От всякъде може да се влезе в България като турист, като експерт или като гост в смесените райони.
Службите за сигурност на летище Бургас са се провалили, защото не наблюдават държанието на хората. Това обясни пред Дарик Исаак Йефет, бив шеф на сигурността на националния авиопревозвач на Израел Ел Ал. Според Йефет има много прости тактики, които израелските служби от десетилетия ползват успешно, чрез които служителите по летищата по много лесен начин могат да хващат атентатори и изцяло да предотвратят опитите на тези атентатори да влизат в летищата. Всичко това е възможно даже без нужда да се слагат технически мерки за сигурност, като скенери, които терористите винаги ще намерят начин как да заобиколят. Чуйте какво обясни Исаак Йефет в разговор с Николай Тихов.
Какви поуки бихте си взели в Ел Ал след атентат, подобен на този в Бургас?
Ще ви дам един много ясен отговор. В Ел Ал нямаше дори да позволим да се стигне до подобен атентат. Ние не чакаме нещо да се случи, та чак след това да разследваме и да се чудим къде сме сгрешили. Сега ще ви кажа защо според мен мерките за сигурност в Бургас се провалиха. Най-простото нещо, което службите за сигурност можеха да направят, е да имат едни добре обучени агенти, които да правят само едно единствено нещо. Да се разхождат из терминала, както да се оглеждат за подозрителни лица, които също просто се разхождат безделно и се държат различно от всички останали пътници. Гледах кадрите с терориста, та в неговото държание нямаше нищо нормално. Той непрекъснато се разхождаше напред и назад, при това с две тежки чанти на гърба и на корема, които за миг не остави на земята. Плюс това уши на пристигащи, но не дава впечатление, че чака някого. Всичко това, което ви обяснявам в момента, се нарича профилиране и именно това правим в ЕЛАО. Аз съм силно убеден, че при наличието на наши агенти, този човек на момента щеше да бъде разследван. Дали има билет, паспорт, кого чака, изобщо какво търси там. От него се изискват отговори на едни изключително прости въпроси, които обаче много ще го затруднят, ако не е редовен пътник. Той трябваше да бъде попитан къде е отседнал. В случая той беше отседнал във Варна. Тогава какво търси на летище Бургас?
Цялото интервю с Исаак Яфет ще чуете утре в Дарик кафе. Разследващите и МВР би трябвало да разпространят снимките, направени при аутопсията на атентатора, а не фоторобот. Освен това е необходимо да се направи антропология на главата на самовзривилия се мъж на летището в Бургас. Това е категоричното мнение на доктор Косио Янков, завеждащ съдебна медицина в многопрофилната болница в Бургас, извършила аутопсиите на загиналите при взрива. Подробностите от Тина Ивайлова.
Според доктор Косио Николов, антропологията на главата би могла да докаже етническият произход на атентатора. По думите му, разпространените от МВР снимки от фалшивата шофьорска книжка на терориста са мътни и неразбираеми. Фотороботът също не дава реални представи.
Разясил съм на абсолютно всички, които имат пряко отношение към това. Какво да направя? С главата, с снимките, които съм направил, които са чудесни. Е вече колко дена. Разкарва се из медията някакъв портрет, който прилича на брат ми, на един идиот му с махвата и на кой ли не. Прилича на всеки. Това, как има направени снимки, то тът снимките в бюрото на някои си, а те не са тиражирани. А антропологично обследвани от антрополог и е редно да се направи, защото дават данни за етническа принадлежност.
По думите на доктор Косио Николов, има пропуски в разследването за атентата.
То е елементарно. Е, всеки от нас е гледал, когато се издирва масов убиец било. Въобще, когато някой се издирва, западняците пускат на секундата. На секунда. При нас вече мина мероприятие. Всяко чудо за 3 дни. Те минаха 3 дни и готово.
Останките от атентатора се съхраняват в отделението по съдебна медицина в Бургас, а не в Израел.
Докато продължава издирването на вероятната терористична клетка, извършила атентата в Бургас, свидетелство на една от оцелелите в експлозията жени хвърля нова светлина върху случилото се, съобщават израелски медии. Според Гилад Колангия, изгубила в атентата съпруга си Ицик, малко преди експлозията терориста се скарал с мъжа и с негов приятел, който също загина. В разправията той измъкнал куфарите им от багажника на автобуса и набутал вътре своя багаж. В този момент някой активира с дистанционно бомбата, казала Коланги пред следователите. Жената, която е с тежки наранявания, настанена в болницата Шеба в Тела Шумер, е разказала същото и на роднините си. В момента следователи проверяват и от други източници твърдението на жената. Според израелски медии, факта, че потенциалният атентатор е опитал да наеме автомобил, говори, че терориста може би не е имал намерение да се самоубива. Според лондонския вестник Daily Mail, терориста, който е ръководил атентата в Бургас, е обявен за най-голямата заплаха за откриващата се след 3 дни Олимпиада в Лондон. След атентата на бургаското летище, полицията предприема допълнителни мерки за охрана на метрото в София. Това съобщи директора на метрополитена Стоян Братоев. Една от идеите, които се обмислят, е в охраната да бъдат включени и полицейски кучета. Братоев допълни, че в момента се прави обучение на служителите, които ще са ангажирани с втория метро диаметър. Те се запознават с терена, с различните мерки за сигурност и с начините за избягване на евентуални извънредни ситуации. По думите на Стоян Братоев, такива обучения се правят по няколко пъти годишно. Още информация от Димитър Панев.
Софийското метро в момента се наблюдава от над 350 камери, поясни директорът му Стоян Братоев.
Денонощно 24 часа работи център за видеонаблюдение, където непрекъснато има информация и се подава информация на полицията. Всичко това излиза в този център, записва се и се съхранява един месец. След изтичане на този месец автоматично се записва вече новия период, така че си има необходимите мерки.
След атентата на летището в Бургас е направен и допълнителен инструктаж по железопътните гари, допълни транспортния министър Ивайло Московски.
Дали трябва генерално да се променя нещо? Според мен да. Подлежи да се направи анализ. При всички положения ще имат вероятно изискване за допълнително въвеждане на техника, вероятно увеличаване на периметъра на видеонаблюдението, не само в зоната на терминалите, вероятно по цялата територия на съответните, дали ще са гари, пристанища или летища, няма значение.
Московски посочи още, че нови 18 мотриси ще возят гражданите в столичното метро. 12 от тях трябва да дойдат до края на септември, а останалите до края на ноември. След месец пък ще бъде открита и отсечката на втория метро диаметър, увери столичният кмет Йорданка Фандъкова.
70% от българите смятат, че атентата в Бургас няма да доведе до ескалиране на напрежението в света. Това заяви в интервю за Дарик политолога от ЕСТАТ Гергана Томова, която изследва първите реакции на населението на базата на онлайн анкета, проведена в сайтовете от групата на Дарик Уеб. Според Томова, атентата предизвиква най-вече страх сред българите, въпреки че те са наясно, че сме отдалечени от ядрото на конфликта. Само 28% от анкетираните смятат, че има нужда от отговор на терористичната атака, но той трябва да бъде в ограничен мащаб. Чуйте как анкетираните оценяват реакцията на политиците и какви са основните изводи от изследването. С Гергана Томова разговаря Марта Младенова.
Най-висока оценка по шестобалната система получава президента Росен Плевнелиев, 4,56, следван от Бойко Борисов с 4,46. А най-ниска оценка за реакцията си получава министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, 4,35.
Как виждат хората конкретното събитие, което се случи у нас в контекста на световния проблем, наречен тероризъм? Особено на фона на случващото се в арабските държави.
Да, едно беше интересно да видим как се виждаме на фона на останалите събития. И определено преобладава мнението, че атентатът в България няма да доведе до ескалиране на напрежението в света. Според цели 70% от анкетираните, вероятността за това е или малка, или никаква. И в крайна сметка не бива да се очудваме, след като имаме предвид разгледаните до сега аспекти. Дори и оплашени, хората си дават ясна сметка, че ние сме отдалечени от ядрото на конфликта. А и както казах, мащаба на събитието на този етап е сравнително малък.
Цялото интервю с Гергана Томова може да чуете след обзорните новини, както и да прочетете в сайтовете на групата Дарик Уеб. Над 4 часа продължиха дебатите в парламента по петия вот на недоверие към правителството. В отсъствието на премиера Бойко Борисов депутатите не бяха особено активни, като основните обвинения бяха: кой е по-виновен за негативните оценки в последния доклад на Европейската комисия. Този път искането на БСП и ДПС за оставка на кабинета е заради провал в областта на правосъдието и вътрешните работи. Според тях, докладът е доказателство за неспособността на правителството да продължи да управлява страната. От ГЕРБ пък контрираха, че по време на тройната коалиция критиките са били най-остри. По време на дебатите вътрешни министър Цветан Цветанов даде заявка ГЕРБ да управлява още един мандат. Репортаж на Теодора Симова и Дея Манолова.
Управляващи и опозиция взаимно се обвиниха за критиките на Европейската комисия. Красимир Ципов от ГЕРБ и Румен Петков от БСП.
В периода 2007-2009 се справихте толкова успешно в противодействието на отвлеченията, че се стигна до такава сигурност за живота, спокойствието и собствеността на хората, че те всеки ден се чудеха как сами да се справят.
Да изпратим в историята това правителство и да продължим напред. Другото е продължение на тази опошлена чалга, която доминира в българската политика през последните 3 години.
От синята коалиция бяха категорични, че няма да участват във вота, защото истинската цел и на опозицията, и на управляващите е да затворят темата преди ваканцията на парламента. В края на депутатските изказвания вицепремиерът поиска думата. Според Цветан Цветанов опозицията е безсилна и с това искане се опитва да покаже, че все още съществува. Неговото изказване предизвика желанието на лидера на РЗС Яне Янев и независимия депутат Валентин Николов да вземат думата.
Искам да ви уверя, че българското правителство в
сектора за сигурност ще да продължи да работи по същия начин, защото знаем, че макар и по-бавно, времето, в което страната ни ще бъде сигурна и ще бъде оценена по достоинство от Европейския съюз, ще бъде факт 2013 година, декември месец, когато отново политическа партия ГЕРБ ще бъде пред вас.
И на Цветан Цветанов трябва приживе да му направите паметник!
На следващия вот на недоверие много моля да поканете сериозни медицински екипи и най-вече от четвърти километър, защото аз съм много разтревожен за преждеговорищите, не за предния, да се отушим за и не по-предни преждеговорищи.
Искането на опозицията за вот на недоверие ще бъде подложено на гласуване в четвъртък сутринта. За да мине вотът е нужно за него да гласуват 121 народни представители. От ГЕРБ разполагат с подкрепата на достатъчен брой независими депутати, за да останат в управлението.
Какво още свършиха народните представители? Без шофьорска книжка за период от половин до една година да остават водачи хванати да карат пили с концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила. Това реши парламента, като прие окончателно текстове от промените в закона за движение по пътищата. Грози ги санкция от 500 до 1000 лева. Ако водач откаже дрегер, книжката ще му се отнеме за 2 години и ще бъде глобен с 2000 лева. До сега свидетелството се отнемаше за период от 12 до 18 месеца. Санкцията беше от 500 до 1000 лева. 200 лева ще е глобата за неправомерно паркиране на място за хора с увреждания. Скрит теч от баня е най-вероятната причина за отлепенето на мазилката, която падна върху новородено и неговата майка в столичната първа АГ болница Света София. Това разказа за Дарик доктор Константин Маленов, председател на борда на директорите на лечебното заведение. Той поясни, че един етаж над мястото, където се е случил инцидента, са разположени VIP стаи, в които имало бани. Дали обаче пропукването и пропадането на мазилката със сигурност е причинено от вода, щяло да стане ясно, след като се произнесат експертите от общината, които още с нощи са извършили оглед на място. Подробностите от Димитър Панев.
От екипа на болницата изразиха радостта си, че майката и бебето не са пострадали и са в добро здравословно състояние. Въпросът дали инцидентът е резултат от нанесени щети заради труса от 22 май, доктор Константин Маленов коментира така.
След земетресението имахме комисия, която огледа стаите, не видяха проблеми. В момента сме организирали нова комисия, която пак да обиколи болницата от всякъде, за да види дали има някакви опасни сектори.
Доктор Маленов поясни, че всяка година някой от крилата на болничното заведение е в ремонт.
Миналата година, например, правихме голям ремонт в болницата, свързан с смяната на ВИК, топофикация. Просто се прави на сектори, понеже все пак не може да затвориме болницата и да почнем ремонт на цялата болница, затова се прави на крила.
Председателят на борда на директорите беше категоричен, че ако бащата на бебето Ясен Христов реши да съди болницата, то това е в неговото право.
Каквото той прецени така нататък. Въпросът е, че мисля, че няма човек от персонала, който да е причина за увредата, нали, за стреса, който сме създали за семейството. Още веднъж се извиняваме, но просто форс-мажорни обстоятелства, които не зависят от нас.
Маленов бе категоричен, че не може да отправи никакви критики спрямо столична община, а само адмирации, защото на фона на кризата болницата е получавала помощ винаги, когато е имала нужда.
С военни почести отбелязаха годишнина от най-големия пожар в Благоевградска област, избухнал на 24 юли 2003 година край Разлог. Тогава в потушаването му загинаха трима офицери от авиобаза Крумово и началника на Благоевградските огнеборци полковник Кирил Чамишки. На мемориала в местността Бетоловото днес бяха близки на загиналите началници от МВР, политици и общинари. Този пожар наистина беше ад под небето, спомня си настоящия шеф на противопожарната служба Георги Първанков, информира Любима Кълпачка.
9 години от големия пожар в местността Бетоловото край Разлог, при който загинаха офицерите от авиобаза Крумово, полковник Милко Пейковски, майор Николай Радулов, младши лейтенант Бойко Василев и бившият началник на противопожарната служба в Благоевград, пред мемориала, изграден в памет на загиналите в местността Църнако, с военен ритуал днес бе почетен подвигът на офицерите, които дадоха живота си по време на изпълнение на служебен дълг. Това беше наистина ад под небето. Спомня си настоящият началник на противопожарната служба в Благоевград, Георги Пърмаков. Тогава той е редови подчинен на загиналия началник Кирил Чамишки.
Хеликоптера, с който се гасеше и локализираше пожара, се разби, при което загинаха нашите колеги. Кирил Чамишки беше началник сектор в нашото регионално звено пожарна и аварийна безопасност. Тогава той беше един прекрасен колега, всеотдаен, отдаден на работата служител, за който си спомняме и няма да го забравим. Пожара беше огромен. Те с хеликоптера правеха всичко възможно да се локализира пожара. Те направо се влизаха в огъня. Районът е силно пресечен и имаше опасност да тръгне към билото на планината и тогава положението ставаше много сложно.
Пред паметта на загиналите военни леци и пожарникаря Кирил Чамишки, днес бяха близки представители на МВР, областна администрация и общински власти. Улицата при Благоевградската пожарна носи името на Кирил Чамишки. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Така завършват обзорните новини от 24 юли. Аз съм Петя Царевска, желая ви спокойна вечер.